COPE Lugo.
Estar informado.
As dúas menos dez, tempo para información local e provincial na COPE. Un home de 64 anos e un rapaz de 21 resultaron feridos a pasada noite por accidentes de circulación na Mariña. O primeiro foi en Barreiros, o coche que conducía un rapaz de 21 anos saíuse da vía na autovía do Cantábrico, na 8, e caeu por un terraplén. O segundo tivo lugar en Ribadeo, o coche que guiaba un home de 64 anos colidiu cun cabalo que estaba no medio da calzada, na Nacional 634. Tamén contamos que un condutor ebrio perdeu o control do seu coche na Avenida de Madrid. E Lugo subeu a unha das glorietas e levouse por diante 4 sinais. Outra conductora, co carné caducado e un coche que non pasou a ITV, deu positivo por consumo de cannabis e anfetaminas, tamén aquí, na cidade. E foi imputado por 2 delitos contra a seguridade vial un mozo de Pedrafita, un rapaz de 27 anos, por deixar no medio da estrada o seu coche despois de sufrir un accidente. Foi en Samos, de noite, nun tramo de curvas e sin iluminación. Marchou porque non tiña carné e é que tiña o permiso retirado por sentenza judicial ata o ano 2023. En fin, que cousas pasan? Son José Luis Ramudo. Temos moitas cousas para contarche. Quedou controlado despois de arrasar máis de 50 hectáreas un lume que comezou a última hora do día de onte en Palas de Rei, na Serra do Careón. Foi na zona de Orosa, na parroquia de Cuiña, nun lugar de Monterraso, lonxe das casas, pero preto do parque eólico do Careón. Os primeiros indicios apuntan a que foi claramente intencionado. Comezou en 3 focos diferentes de xeito simultáneo. Pablo Taboada e o alcalde de Palas de Rei.
Está máis ou menos controlado, pero bueno, foi unha noite dura. Sí, era unha zona, bueno, de monte baixo a maioría, pero estaba próxima ao parque eólico do Carión. De feito, creo que algún aerogenerador queimou, non se pode dicir con exactitud, pero creo que sí. Home, desconozco as causas, todo indica que vai nesa dirección a autoría, pero non sei, porque era de noite, cando eu chegaba ali, non sei. Había varios focos, todo nos fai pensar que deu ser provocado, sí.
Continúa a vaga de calor, de feito vai a peor. En Lugo chegaremos hoxe aos 39 graus de temperatura. A policía local tivo que auxiliar a unha muller de 86 anos que se sentiu indisposta no bus urbano a causa da calor. Tamén en Monforte de Lemos rozarán hoxe os 40 graus. Aí é nada. Prácticamente toda a provincia está en alerta polas elevadas temperaturas. Só se salva a comarca da Mariña. Na zona sur, a calor apreta. Onte chegaron a case 42 graus.
Afogados. Trátase de levar o mellor posible, pero...
Mal, porque aquí onte 41,4, creo que marcou. Da noite eu salín onte ás 11:31 grados. É unha locura. No traballo aprieta porque eu ando por fora, entón aprieta. Pero na casa tamén lle chega, porque non hagas un frío.
O caso é que a previsión é similar para o que resta de semana. Con esta vaga de calor, a situación de seca pertinaz vese agravada. A comunidade de regantes do Val de Lemos terá que comezar a regar este venres. Hai pouca auga, pero é imprescindible que o rego chegue aos cultivos de millo nesa zona para salvar a colleita. Alicia Toirán é a presidenta da comunidade de regantes do Val de Lemos.
Ahora ya con estas temperaturas vamos a tener que empezar a regar. Posiblemente a finales de esta semana habrá que empezar y lo que hemos decidido desde la comunidad de regantes en vista de la poca agua que hay, pues que se regará en función de las necesidades del maíz. Decidimos del maíz porque es el cultivo mayoritario en este regadío.
Máis asuntos. A Garda Civil investiga a profanación dun cemiterio en Castroverde, en Soutomerille, ao pé do Camiño de Santiago. Profanaron varias tumbas, romperon lápidas e panteóns. Parece que os autores destos actos vandálicos só tiñan como objetivo provocar danos. José María Arias é o alcalde de Castroverde.
Nos destrozaron ali lápidas e cousas do cemiterio. Foi o chón en todo. Creo que non se levaba finalidade ninguna, máis que pouco sentido. Nada más que otra cosa, nada más que hacer daño.
José Manuel Leal, o pai da pequena de Siré, asasinada pola súa nai moi menta, terá que declarar nos xulgados de Lugo o día 19 por supostas ameazas ao noivo de Ana Sandamil. Curiosamente, será un día despois de que o Alto Tribunal Galego avalíe o recurso presentado pola nai de Siré contra a condena da Audiencia Provincial por asasinar a pequena. José Manuel Leal falou para Cope Lugo.
Chamame para declarar para dar a miña versión, claro. Non só a versión que diga, bueno, ese individuo. Tomar yo de alguna manera, de denunciar a un pai que tenga en el cementerio, asesinada por la su propia madre, ya por la pareja, yo creo que no debería de estar muy orgulloso. Pero esa familia no está contenta, porque no quieren machacar más a la última.
Dispárase o número de persoas ingresadas por coronavirus na nosa provincia. Nunca antes, en ningún momento da pandemia, houbo tantos ingresos de persoas con COVID nos hospitais de Lugo. Agora mesmo temos a 140 persoas ingresadas que deron positivo. 7 están nas unidades de cuidados intensivos. Nas últimas horas foron confirmados case 170 casos. A incidencia continúa sendo moi elevada. Ademais, hai doentes que volven a infectarse despois de dar positivo por primeira vez. Verónica Peteiro é enfermeira.
A xente ademais reinfecta, senón é, bueno, infecto unha vez, paso o COVID e logo teño unha inmunidade. Non, non. Hai xente que o ten pasado 3 veces ou 4 veces incluso, conocemos alguna persona. E claro, das distintas veces, houve veces que houve, non sei o que sei, que estaban moi, pois nunha situación, digamos, que pasou moi, moi lixeiro na casa e tal, e outras das veces non.
Que piden as autoridades sanitarias? Básicamente, precaución, que na medida do posible sigamos mantendo algunha desas medidas que efectivamente funcionaron no pasado. E o comité reúnese mañá con Alcoa. Agardan novas positivas sobre o contrato de suministro de enerxía con Endesa e Capital Energy. Tiña que estar firmado ese acordo, ese convenio, o día 30 de xuño. José Antonio Zan lembra que é moi importante para garantir a viabilidade futura da planta de aluminio de San Cibrao.
El día 30 de junio tiene que haberse firmado esa PPA con Endesa y con Capital Energy. La inversión de Endesa sabemos que es complicada, porque al final hace de paraguas y tienen que acabar todas las PPAs en ella, y esa PPA pues puede ser la más difícil de firmar, pero se esperaba para el 30 de julio. Pero vamos a ver por qué el 30 de junio no se ha firmado y que nos digan qué previsiones hay para firmarla, o si está firmada, o cómo se encuentra esa PPA, porque es la que más nos tiene.
A Corporación Municipal de Lugo concentrouse este mércores a mediodía na Praza Mayor, diante da Casa do Concello, para agardar 5 minutos de silencio con motivo do 25 aniversario do asasinato do concelleiro de Ermua, Miguel Ángel Blanco. Tamén houve concentración de repulsa diante da Deputación Provincial. E xa está desdobrado o tramo da Avenida Infante Elena entre o enlace coa Rolda Norte e a Glorieta do 25 de novembro. Era unha obra esperada, demandada. A Deputación de Lugo gastou 1 millón de euros na súa execución. José Tomé é o presidente da Deputación. Obxectivo cumplido, pero queda traballo por facer.
Dende logo, é un día para estar satisfeitos por ver que a ciudadanía xa pode disfrutar desta gran obra, pero tamén é un día para seguir comprometéndonos coa provincia. E como xa lle trasladei á alcaldesa, quero ratificar públicamente que dende a Deputación de Lugo apoiaremos a execución da segunda fase destas obras para completar este desdobramento, esta humanización desta avenida.
Pois dunha rúa que se abre, dunha obra que se inaugura, a outra que parece que non acaba de arrancar. O Partido Popular di que a alcaldesa non se atreve a inaugurar o carril bici, no que van gastados 1,5 millóns de euros, porque presenta graves deficiencias. Escoitamos a Antonio Meijide.
Hace más de un año y medio que empezaron las obras del carril bici en Lugo. Iban a durar 6 meses y ya han triplicado el plazo de ejecución para tener uno de los peores carriles bici que se recuerdan en este país. PSOE y BNG han dinamitado 1,5 millóns de euros de todos los lucenses en este carril bici, que es peligroso y que está generando un daño irreparable a muchas zonas de la ciudad. Y desde el Partido Popular tenemos muy claro que Lara Méndez no se atreve a inaugurar este carril bici.
E a Xunta de Goberno local aprobou hoxe a adxudicación por case 500.000 euros das obras para rehabilitar un inmoble municipal no barrio do Carme, ao pé do Camiño Primitivo. A idea do Goberno local é criar alí o primeiro centro de convivencia municipal de artistas de toda España. Para financiar a estancia dos artistas nese centro, creará tamén unha convocatoria de bolsas. Seguimos contando todo o que te interesa aquí na COPE en mediodía con Pilar García Muñiz. Vayan pola sombra, hidrátense ben e moita precaución coa calor. Boa tarde.